Velkommen til deg, Thomas.
Jo, hei, Kristine.
Hei, velkommen til meg også, Kristine.
Du tør å komme tilbake?
Jeg tør å komme tilbake. Det jo flere bizarre historier her på Bizarre Historie som skal fortelles.
Ja, ellers hadde det kanskje hett noe annet.
Hva sa du?
Ellers hadde det kanskje hett noe annet.
Ja, det sant. Men jeg koser meg jo veldig med å få lov til å bare komme hit og bli servert en historie og få lov til å høre på og reagere.
Ikke sant? Jeg gir deg noen stikkord som vanlig.
Ja, ja.
Dagens tre stikkord. Matlyst. Mm-hmm. Freakshow.
Ikke sant?
Æsj.
Mm. Åh, det er veldig nedadgående kurve på den.
Ja, du synes det startet bedre enn det sluttet, ja.
Matlyst er jo nydelig, jeg litt sulten selv. Og så med en gang Freakshow kommer inn, så begynner det jo å danne seg et bilde av at, dette kanskje, at det kommer til å være et udelikat, som blir bekreftet i æsj.
Ikke sant? Da tror vi er på sporet. Ja. Jeg tror jeg begynner. Publikum vinte av skrekk blandet fryd i det mannen foran dem, og bare sekunder slukte en hel kurv med epler. Men han var ikke ferdig. Flere vinkorker forsvant inn i mannens glupske gap og rett ned i magen. Så tok han et dusin egg inn i munnen og lagret dem i de enorme kinnene, før også de gikk rett ned. Men når det ble tid for glansnummeret, måtte enkelte i publikum snu seg bort. En levende ål sprellet nå mellom hendene hans. Munnen gikk opp. Plutselig slapp han den sprellende fisken ned i munnhulen, og folk kunne se ålens ferd fra munn, via hals og ned i magen, der den etter hvert sluttet å sprelle og døde i møte med magesyre. Han hadde ikke trengt et eneste tygg for å fortære den levende ålen. Folk elsket og hatet freakshowet til mannen, som når han var sulten hadde magefettet hengende løst ut fra kroppen. Det var så mye hud og fett at han kunne strekke det helt rundt kroppen. Men når han endelig en sjelden gang ble mett, ble magen stor som en ballong, mens ansiktsfargen ble blodrød.
Det høres ut som en tegnefilm. Det høres liksom ikke ut som ekte menneske. Jeg kan se det ganske tydelig for meg, men ikke, ikke hva heter det når man gjør Disney-filmer til sånn menneskefilmer? Hva heter det igjen? Live action, ja. Jeg klarer ikke å se for meg denne historien live action. Jeg ser bare for meg den i tegnet form.
Ja, altså det er ganske animert, ja. Jeg skjønner den assosiasjonen.
Det er vanskelig å tro på, og jeg synes ikke det var så ekkelt faktisk, før all.
Ikke sant?
Jeg synes både epler og egg, det er jo helt absurd. Var de kokt?
Det sier ikke historien noen ting om.
Nei, jeg tror jeg tenkte det rå. Inni hodet mitt, men det hadde vært lettere hvis de var kokt, kanskje. Men etter at jeg så for meg at det var eggeskall på.
Ja, nei, jeg tror de var kokt, fordi at det at de setter seg ut i kinnet, og
ja, det
kinnet blir veldig liksom bulete, eller så hadde han bare drukket det, liksom.
Ja, det er sant. Ja, men det er liksom, altså, jeg har ikke lyst til å spise et dusin egg på en gang, men jeg kan jo spise egg. Kokt egg synes jeg er veldig godt, sånn det er på en måte med helt til det kommer til ål.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
Ja!
Tuller du? Er det veggdyr i senga?
Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
Ja, vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
Jeg skal ta en kjapp quiz på deg.
Okay.
Det har vi jo pleid å gjøre.
Ja.
Hvorfor er det viktig å tygge maten?
Det hjelper fordøyelsessystemet.
Ja, det er et poeng. Skal jeg være litt mer sånn faglig? For å hjelpe fordøyelsen ved å dele opp maten, blande den med spytt og forberede den for nedbryting av enzymer. Grundig tygging kan også øke metthetsfølelsen og redusere matinntaket, samt forhindre ubehag i magen og forbedre opptak av næringsstoffer. Han var ikke så opptatt av det han vi hørte om her i sted.
Nei, han ble jo rød i ansiktet når han spiste mye mat. Så.
Hva kommer ordet sirkus fra?
Min første tanke er at det er noe sirkulært, at det kanskje sirkustelt er rundt. At det har noe med noe sirkulært å gjøre, sirkel?
Ja, altså, jeg gir det rett igjen, jeg. Du imponerer. Det fra latinsk circus, som betyr opprinnelig en sirkelformet bane for kappløp og lignende, men ble det altså brukt om de store arenene i antikkens Roma, som for eksempel Circus Maximus.
Oi, oi, oi.
En av de første. Siste spørsmål. Hvor mye bør et voksent menneske spise hver dag i kalorier?
Oi, det ble jeg sikkert visst. Jeg føler at når du snakker om slanking, så det liksom bare... Da det sånn 1200 sånn slankekurer som sikkert ikke noe bra, da. Så mer enn det, så 2000 da, kalorier.
Du god. Du skikkelig god. 1600-2400 kalorier for kvinner, og 2200-3200 kalorier for menn.
Ok, det var ikke, men litt, hvis jeg skulle vært Folkehelseinstituttet, så kan vi jo håpe at jeg hadde gjort mer research. Men det hadde 2000 vært litt lite, da, for den generelle befolkning. Da burde det opp på liksom...
Men det er innenfor.
Ja, ok.
Skal vi rett og slett begynne? Nå har vi liksom det faglige grunnlaget til å begynne, føler
jeg. Ja. Jeg var litt fornøyd med quizene, må jeg si.
Ja.
Så vi skal til en mann som spiser, ikke bare ville mengder, men spiser alt helt uten å tygge.
Ja, i dag skal det handle om storspiseren Tarar. Og jeg kan love deg at det blir verre etter hvert. Denne ålen var bare på en måte en liten appetittvekker på hva som kommer. For denne Tarar, han er vel bent frem makaber i sitt vesen. Og kanskje til og med kannibalistisk, skal vi si biff Tarar i dette tilfellet.
Oi, oi, oi.
Dette er en av de snodigste karakterene som noensinne har satt sine bein på moder jord. Det er jeg faktisk nesten helt sikker på.
Ja, jeg vil si at hvis det var en appetittvekker, så var den ikke velfungerende. For den vekker ikke spesielt mye appetitt. Men han heter Tarar.
Han heter Tarar.
Litt flott navn, synes jeg.
Det fransk i hvert fall.
Ja, ja. Og biff Tarar er jo for seg, klinger jo litt ordentlig. Men hvem er han? Hvordan fant han sin lidenskap spises ting uten å tygge?
Ja, det kan du spørre om. Han ble i hvert fall født i byen Lyon i Frankrike. Vi skal tilbake til 1700-tallet, 1772. Mm. Han ble født da inn i et Frankrike med enorme klasseskiller. Vi har jo snakket om Ludvig den 14. og Versailles og alt dette her før. Tarar, han ble født på den andre siden av klasseskillet enn det solkongen ble. Fattig oppvekst, det herjet mange kriger som gjorde at alt rundt Tarar ble usikkert og ustabilt, og ting gikk opp og det gikk ned, og mest ned. Det var sosiale og økonomiske spenninger. Mange vanlige folk følte seg undertrykt fra et monarki som var diktatorisk, og det var mye strenge straffer for fattige folk. Hvis du stjal et brød, så vet du hva som skjedde.
Du fikk kappet av deg hånda.
For eksempel.
Jeg har sett Les Mis opp til flere ganger.
Ikke sant? Det er faktisk i den tiden. Du ser for deg Les Miserables. Det er faktisk en veldig god referanse. Rundt der gikk Tarar i litt fillete klær.
Skal si at han blir jo ikke kappet av hånda. Han blir jo satt i fengsel. Men likevel. Ja. Kanskje det er Aladdin jeg tenker på.
Ja, men det var den type straffer på den tiden også. Og han gikk nå rundt der i sine fillete klær og lurte på hvordan i all verden han skulle tjene til livets opphold. Og han fant da sin nisje, kan man si.
Kreativt da?
Men ja.
Hvordan vet vi noe om liksom, barndommen hans? Var dette noe han fant tidlig, eller hvordan?
Ja, for det er jo ikke så mange sikre kilder her. Men de som finnes, de beskriver en fyr som allerede fra barnsben av hadde en enorm appetitt. Faktisk så enorm at familien ikke klarte å forsørge han, fordi han rett og slett spiste for mye. Og det sies at foreldrene til slutt rett og slett kastet han ut av hjemmet på grunn av hans umettelige sultbehov.
Jeg må bare pause litt ved det.
Ja.
Fordi det, hvis han vokser opp som fattig, mitt inntrykk av et fattig barn som ikke får nok mat, er liksom ikke at, at alle bare er litt sultne hele tiden. Hvordan fikk de vite at, eller hvorfor kaster han ut? Bare fordi han, er ikke dette skjebnen til alle fattige og sultne barn, at de ikke blir mette?
Jeg tror folk merket ganske tidlig at dette var ekstremt. Altså, ja. Det var, og de hadde jo kanskje sin rasjon, eller sin lille åkerlapp, eller et eller annet som gjorde at sin høne og sin okse.
Mm.
Men hvis han fortærte absolutt alt før storebror eller lillebror overhovedet kom til matfatet, hva vet jeg,
ja,
så er det klart at han ble ansett som et problem.
Ja, og han delte kanskje litt lite også.
Jeg tror han bare kastet seg over det han kunne finne.
Ja, ja, ikke sant, skjønner. Så han var, jeg mener ikke at det er en skam å være uhøflig hvis du er et fattig og sultent barn, men han var kanskje litt uhøflig da.
Ja, og så ble han i hvert fall kastet ut. Og hva gjør en ungdom da, som blir kastet ut hjemmefra i 1700-tallets Frankrike?
Absolutt.
Jo, han må jo da bare streife rundt og se hva som byr seg.
Ja.
Av muligheter.
Og hva fant han?
Du, som ungdom så begynte han å opptre. Enten som del av sånne mindre, omreisende, litt tvilsomme sirkustropper. Men han hadde også egne opptredener. Han ble på en måte en slags gateartist. Etter å ha vært mest i Paris. Der imponerte han da folk med å spise utrolige mengder med mat. Og etter hvert som tiden gikk, så ble showene stadig mer bizarre. Det er akkurat som om man må øppe gamet litt, på en måte. Når de har sett han spise en kurv epler på 30 sekunder noen ganger, så er det for kjedelig, så da må du finne på noe.
Dette føles ut som et sånn et internettfenomen før internettets tid.
Ja, rett og slett en meme før memen, ja.
Ja, han gikk liksom viralt.
Og litt sånn som dagens spisekonkurranser, for det finnes jo noen sånne. Ja. Jeg har sikkert sett de der pølsespisekonkurransene bort i New York, for eksempel.
Ja, ja, men kanskje mest dette høres... Jeg synes også det noen tegneserieaktig over det.
Ja, det jo det.
Jeg har liksom ikke sett det i levende livet, men det tror jeg lever godt med, altså.
Men jeg tipper at den teknikken de bruker når de dytter inn pølse etter pølse, og så fukter de det med litt vann, og så bare sveller de det rett ned, det nok litt likt det han her Tarar dreier med.
Det vel litt det samme som folk som kan putte sverd ned i halsen, og de som klarer å... som det eneste jeg faktisk har sett i levende livet, er jo folk som klarer å bare helle en hel øl ned uten å... liksom...
Tjøgge, som det kalles.
Ja, som klarer å tjøgge med bare helt sånn en jevn, ikke noe svelg inni der.
Og det noen som har den evnen, og så noen som definitivt ikke har den evnen, ikke sant? Absolutt.
Men hvordan øppet han?
Ja, han ville pushe grensene da, så han begynte å spise søppel, for eksempel. Det synes folk var ekkelt, ikke sant? Se hva han spiser. Ja. For eksempel korker. Og så ble det steiner. Det er jo ikke ting man vanligvis spiser, hvis man ikke er med i en askeladden historie.
Nei, eller det er et bittelite barn.
Og så det er det levende dyr.
Ikke sant?
Ålen har vi jo vært innom. Men det var ikke bare det. Mus. Slanger. Han svelget enda til en gaffel.
Jeg håper han svelget den riktige vei.
Og han skal ha vært i stand til å spise sin egen kroppsvekt med kjøtt bare på ett døgn. Så dette var ganske ekstreme greier.
Men det er jo altså det høres jo helt utrolig usunt ut. Det er jo utrolig at han ikke døde, synes jeg. Ja. Liksom umiddelbart nesten når han begynte å øppe, altså allerede på stein, og jeg tenker levende slanger.
Sikkert ikke giftige da.
Nei,
i det minste.
Ja, det hjelper jo litt det, men jeg vet ikke, og særlig i den tiden her, hvor vi allerede har snakket om at det ikke var spesielt god hygiene, så virker dette også, han har jo hatt utrolig bra immunforsvar.
Ja, det kan du si, men det hendte titt ofte at han kollapset etter opptredene sine.
Ikke sant.
Og en gang fikk han tilsyn av en lege i Paris. Denne legen ble så fascinert av hans evner til å fordøye nær sagt hva det skulle være. Så han utfordret Tarar. Kan du være så snill å spise lommeuret mitt? Sa denne legen. Og det han hadde da lyst til å gjøre var egentlig å skjære opp magesekken til Tarar for å se hva som på en måte skjedde nede i fordøyelsessystemet hans med dette lommeuret, og så fiske det opp igjen da, og vaske det og bruke det videre. Men Tarar han sa klokelig nok nei til det, fordi at akkurat de kirurgiske evnene på den tiden var ikke som i dag. Så det å bli for buken skåret opp av en lege, det kunne medføre konsekvenser. Så lur var i hvert fall Tarar at han takket nei til å svelge akkurat dette lommuret.
Det er ikke mitt valg av fastlege, altså.
Det er et godt... jeg forstår hvorfor du sier det.
Men det er jo også, det er absolutt bra at Tarar sa nei til det, men han har jo allerede vist til å si ja til såpass mye at jeg... Ja, det er jo fint å se at grensen går etter oss til for han også.
Men han hadde et veldig sånn spesielt utseende. Jeg har jo snakket om disse kinnene som kunne romme enorme mengder med mat når han svelget det rett ned, så han hadde på en måte et lager inne i veldig sånn tøylig kinn.
Et dusin egg er 12 egg.
Ja.
Det er jo helt spinnvilt mange egg. Det er en hel eggekartong.
Ja.
Aldri i mitt liv har jeg sett et menneske som kan romme 6 egg i sin munn.
Og dette her gjorde han rett som det var. Magen hans var like stor som en høygravid kvinne rett før fødsel, i hvert fall etter matinntaket. Så hadde han dette slappe mageskinnet, som kunne dras og vendes på når han var sulten, altså når han ikke hadde spist på en stund. Så kroppen gjennomgikk enorme forandringer på kort tid, enten var det denne gravide ballongmagen, eller så var det dette her skinnet som bare lå slang.
Hvor slang? Jeg vil regne med at det ikke er så innmari mange bilder av den, men jeg spør likevel. Da det ikke var ballongmage, men det var sånn slapp hud, var han da slank?
Han var jo slankere i alle fall, men jeg er jo sikker på at når han hadde klær på all den der overflødige huden på en måte hang og slank, så ville han sikkert fremstå ikke akkurat som en sylfide, for å si det sånn.
Nei.
Men det blir jo en annen kroppsform likevel. Ja. Og det at han kunne vri og vende på den og slenge den rundt kroppen som et skjerf nærmest, ikke sant? Så han kunne sikkert knyte den opp i ulike fasonger. Ja. Det sånn det blitt beskrevet i alle fall.
Men kan jeg også få spørre, siden legen mente at han kunne fordøye spinnville ting, fordøyet han det faktisk? Eller kom det ut?
Jeg tror nok jeg mye av det kom ut igjen like helt som det kom inn.
Ja.
Fordi at kroppen din er jo ikke i stand til å fordøye en gaffel.
Det vil jeg tro, men det er allerede blitt berettet ting i denne historien som jeg ikke trodde var folk var i stand til. Men for da, i så fall, er det jo veldig lurt at han ikke ville at han legen skulle sprette opp magen hans, fordi hvis han da hadde sett det samme uansett, så er jo det helt poengløst.
Det kan du si, men de synes jo at det var helt unikt. Det var jo en medisinsk sensasjon. Han gikk jo rundt der, og de lurte på hva i all verden det var med han fyren her.
Jeg er helt enig i det, men det, hadde bare, ja, det er mye kutting for å se uret i helt lik stand, som man ville sett en liten stund etterpå, uansett.
Det kan du si.
Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Men de lurte jo på hva som var nede i magen, for gjorde at epidermisen kunne gli ned. Det var vel sikkert det han ville åpne opp for å se, da.
Ja, det er sant.
Så var han også kjent for å stinke. Altså, lukten ble beskrevet som rotten, nærmest som fra et lik som hadde ligget for lenge ute i sol. Og dette var fra pusten hans, og fra kroppsåpninger og lignende. Så det var jo ikke en fyr du hadde lyst til å pleie veldig nær omgang med, så jeg kan jo tenke meg at publikum sto litt på avstand, og var litt sånn i skrekk blant fryd når han holdt i sesjonene sine.
Ja, for det, jeg må innrømme, min første, jeg er på ingen måte lege, men mitt første bilde var egentlig nesten det motsatte av det legen sa, at dette var et menneske som hadde veldig lite fordøyelse, at det derfor bare var som en tunnel, at den liksom ikke tok til seg noen næring, at det var derfor den også kunne bare sluke så mye. Men da ser jeg også for meg en litt sånn ren kropp på et eller annet merkelig vis, og det at den lukter så vondt tyder kanskje på at det igjen faktisk var masse fordøyelse inne i bildet. Så
vi skal komme litt til ulike teorier etter hvert.
Okay, okay, okay.
Så du kommer til å få gode medisinske svar, håper jeg, etter hvert.
Men var dette noe folk gjerne ville se? Ble strømmet til ham? Var han kjent?
Ja, en periode. Altså, han var litt sånn kjendis i Paris i sin samtid. Men det er jo noe med det at når du er i den samme byen og gjør det samme showet på det samme gategjørnet x antall ganger, så går det jo litt ut på dato, ikke sant?
Ja.
Og så er det dette med, får han nok penger inn til å få kjøpt all den maten som krevdes for å holde disse showene? Mm. Svaret på det er nei.
Ikke sant? Det var ikke nok penger.
Så det vart en stund, men det vart ikke veldig lenge.
Men det var jo ikke bare mat han spiste, da. Da hjelper det å kunne spise gråstein, hvis ikke du har så stor...
Ja, ja, og han spiste jo, som jeg sa, hva som helst. Kokt eller rått, dødt eller levende. Men så var det jo likevel matmangel for han. Så i 1792 så gikk han hen og vervet seg i den franske hæren, antagelig først og fremst for å få gratis kost og logi. For han var jo plaget av den ekstreme appetitten. Det var ikke noe han bare gjorde for show. Han måtte også putte mye mat i gapet, uavhengig av om det var en levende ål eller en gaffel.
Ja, for han måtte det.
Han måtte det.
Okay. Men det er vel ikke heller sånn i militæret kanskje at man får uendelig, får man ikke også en porsjon?
Jo, og han kunne spise rasjonene til flere medsoldater, som ble irriterte selvfølgelig, men han ble jo ikke mett av den grunn, og han ble syk under militærtjenesten, antagelig av underernæring eller sultrelaterte problemer, havnet på et militærsykehus nordøst i Frankrike, langs Merin, helt opp mot tyske grensen, og der fattet de voldsom interesse for Tarars tilstand på dette sykehuset, så disse legene som var her og der, de synes dette her var veldig, veldig interessant.
Det kan jeg forstå, for selv jeg har jo fattet min liksom, medisinske interesse uten noe faglig grunnlag for å forstå meg på det.
Og disse militærlegene, de begynte å forske. Altså, de sjekket for eksempel hvor mye mat er tålegrensen hans. Han demonstrerte da evnene sine til å spise rått kjøtt og levende dyr, og han ble deres eget levende eksperiment. Så var det en som fikk en fiks idé om at hans sære spisevaner og litt sånn ekstrem appetitt kanskje kunne brukes til militærets fordel. Så de tenkte, hæ? Kan han brukes som spion på noen måte?
Dette er ikke en historie som setter spesielt godt lys på legene.
Du synes ikke det?
Jeg synes alle legene her er elendige til å tilvare på Tarar. Tarar?
Ja.
Ja, det er jo bare en liten kritikk til 1700-tallets leger, altså.
Men her altså, er det jo muligheter. Det er jo noe med å liksom bare være til bry.
Men det er jo ingen som tar Tarar sitt sin helse. Alle blir nysgjerrige og bruker han. Du sa jo at han ble brukt som levende eksperiment. Det er ikke ord jeg vil bytte ut med pasient, sånn når som helst.
Nei, det kan du si. Jeg forstår innsigelsen din. Men jeg vil også ta disse legene litt i forsvar, for når de ser noe så underlig og noe så rart, og en fyr som basically ødelegger seg såpass som han jo gjør, så blir man jo nyfiken. Og da er det jo kanskje en hjelp i å finne ut av ting, da.
Ja, men jeg er enig i å finne ut av ting, men det bare, jeg føler at de utfordrer han til å gjøre det han allerede har gjort med seg selv. Jeg er sånn, å, du har levd et liv som freakshow, la oss heie det frem.
Men jeg synes det er så rart å komme til den slutningen at denne mannen kan jo funke som spion.
Jeg er enig, for min første tanke var at han kanskje kunne, men det er jo ikke så hyggelig det da, men jeg tenkte han kunne spise fienden. Men det er kanskje verre.
Det er verre.
Kanskje spion er bedre.
Det er verre. Men tenk deg da, han ser jo så rar ut med alle den magefette hengende og slenge, eller denne gravide ballongmagen, altså det er jo ikke en som går under radaren i alle fall.
Nei, det er sant.
Spion er kanskje feil bruk av ord, kurer er kanskje det rette ordet, men det handler uansett om å komme seg bak fiendens linjer. Det han gjorde da var at han slukte en metallbeholder med en papirlapp inni, som da skulle være hemmelige kodede beskjeder til de som sto på motsatt side av frontlinjen, ikke sant?
Som et metall, det...
Ja, altså det tyder jo på at, ok, inn går det, og ut kommer det.
Ja, ja.
Så der fikk vi egentlig litt svar på det.
Absolutt.
Og da var jo snakk...
Uten å måtte kutte han opp. Så det, ja. Der, disse legene skal jo holde litt honnør for det da.
Ikke sant? Men hvordan tror du det gikk, denne kurierjobben?
Når du sier det med sånn stemme, så tror jeg kanskje ikke at det gikk så bra da.
Han ble tatt med en gang.
Han ble tatt med en gang, ja?
Han ble tatt med en gang, første oppdrag.
Ja.
Han vakte nok litt for stor oppsikt.
Ja, ikke sant. Han er jo kanskje en som man har hørt liksom rykter om allerede.
Så det som skjedde med Tarar var at han ble stanset, og det var den preussiske hæren som stoppet han. Han ble tatt til fange, han ble torturert, han ble nesten drept, faktisk. Men etter å ha blitt sluppet fri og sendt hjem til Frankrike, så ble det også slutten på hans militære karriere. Da var det slutt på, hva skal vi si, forståelsen. Da tenkte de at han her kanskje vi brukte noe likevel. Så da fortsatte han å leve et fattigslig og ganske tragisk liv etter å ha blitt imitert da. Men fortsatt like plaget av denne ekstreme sulten.
Men hvordan torturerte de han?
Nei, det vet jeg ærlig talt ikke detaljen i, men altså, det kan jo bare både være å nekte han mat, for eksempel.
Ja,
det kan være å stikke han med gjenstander, slå og sparke, la han sitte i en celle i sin egen avføring. Alt dette de fant på 1700-tallet med folk.
Ja, jeg angrer litt på at jeg spurte om det. Det var bare at jeg bare opplevde han som en fyr som hadde opplevd ganske mye lidelse allerede, at han kanskje hadde litt høy stamina.
Det kan godt hende han hadde. Han overlevde jo i hvert fall.
Ja, han gjorde det.
Han kom seg jo videre.
Men så etter det så levde han da i fattigdom, mer plaget av sult enn folk flest.
Mm.
Og så snudde det, og så gikk det veldig bra likevel.
Nei. Det, dessverre. Det endte ganske så tragisk. Han hadde etter hvert rykte på seg for å spise både levende hunder og katter, til kun skjelettet var igjen, faktisk. Han drakk blod, og han ble etter hvert innlagt på sykehus etter å ha kollapset. Han skal da ha lusket rundt etter mat når han kom til hektene igjen inne på sykehuset, og han skal blant annet ha blitt tatt på fersk gjerning på sykehusets likhus, der han forsynte seg av buffeten, så å si, av døde mennesker som han fant der. Og dette vakte avsky også på 1700-tallet, bare så det er sagt.
Ja, dette var, det ble verre, ja. Jeg er enig.
Og så tenker jeg midt da, er det noe psykiatri inn i bildet her også?
Ja, det här føles som en kombination av flera ting. Kan jag också bara säga si att jag mest av allt så har jag empati med det här för virkar som att man har levt ett plaget och överraskande långt liv. Men det är ju jag tänker att han kanske kunde drept i katten och hunden på förhand.
Men det lurer ju också lite på
det levande.
Ja, det kan du se. Si. Men det var kanske det enklaste då. Han först likte det sånt.
Ja, ja.
Men uff, ja. Det blev faktiskt inte en politisak. Jag hade kanske trodde att själv på 1700-talet när du spiste bitar av folk på likhuset så kom det kanske någon uniformerade och kastade dig i en celle, men nej då. Men det som så skedde var ju extra makabert för på ett sjukhus så var det en 14 månader gammal baby som försvant som var inlagt där för att få hälsohjälp. Och Tarar blev omedelbart misstänkt. Kunde han rätt och slett ha spist babyen? Ryktene spredte seg, beskyldningene haglet, men bevis klarte man ikke å finne. Så det endte faktisk bare med at han ble bortvist fra sykehuset. Vi nå kommet til 1794. Men historiene som fortelles om Tarar beskrives han jo da som en blodtørstig kannibal som enda til kunne fortsette å spise barn. Men hva myte? Hva sant? Ja. Altså, hvordan baller dette på seg flere hundre år etterpå? Det jo ikke godt å vite.
Dette jo noe av det nærmeste, liksom... beskrivelsen av ett alltså jag vill nödig putta mer liksom skam och tristesse på livet till Tarar men det är ju ligger ju lite beskrivelsen av ett slags monster.
Ja.
Men det kan ju som du säger hända att det har vuxit lite då i historierna.
Mm. Jag tror det. Jag tror inte på den historien om babyn.
Nej, men likne, det tror du på.
Det tror jag på.
Men du sätter gräns.
Det väljer jag att tro på.
Ja, det väljer du att tro på. Nej, jag tror heller inte att Tarar har spist en baby.
Men så får men i alla fall efter den här episoden han blev bortvist och allt det där så försvinner han liksom under radaren någon år. Ja. Før han igen då faller om och blir lagt döden in på ett sjukhus i av alla städer Versailles utanför Paris. Där han ändligen dör i 1798, 26 år gammal.
Herregud, så mye opplevd han har opplevd på 26 år.
Det kan du se. Si. Och selvfølgelig da, det var jo leger der på det sykehuset der han døde. De er jo interessert, de er nyfiken.
Så vi kjenner leger gjennom den historien, så tipper jeg at de sprettet han opp, ja.
De sprettet han opp og skulle undersøke like i håp om å svare på hva denne store appetitten skyldtes. Men så var det denne stanken da. Like til Tarar, det stinket så ille, og forrådnelsesprosessen gikk til synlaten raskere på hans enn på andre lik. Så legene orket ikke holde på så lenge, men de fant i alle fall ut at han hadde en uvanlig stor magesekk, en uvanlig stor galleblære og en uvanlig stor spiserørsåpning som kunne forklare hvordan han kunne svelle så store objekter. De var litt nyfiken på denne gaffelen, for den visste de om. Ja. Så de letet på en måte litt etter gaffelen for å se om den hadde kilt seg fast eller var inne der, men den var ikke i magen, så den må ha kommet ut på den riktige måten.
Så det var jo ikke sjokkerende nyheter å høre at han hadde en uvanlig stor magesekk, må jeg si. Men at han også liksom... forrådnelsesprosessen gikk fortere. Det virker bare som at han var litt sånn der... At hele han var satt opp på liksom ekstra volum og ekstra speed.
Mm.
At det var noen som hadde tuklet med hele... hele DNA-prosessen, eller liksom hvordan man setter sammen et menneske.
Ja, men man tror jo i våre dager at han rett og slett hadde lidelser som finnes da.
Ja.
Altså det blant annet noe som heter hypertyrose, såkalt overaktiv skjoldbruskkjertel. Økt stoffskifte gir ekstrem sult, vekttap, svetting, uro, varm hud og så videre. Dette er jo Tarar.
Ja.
På en måte. Du ser jo, han har jo alle disse tingene har svettet mye. Han var tynn til tross for at han spiste enorme mengder mat, men så ble han veldig stor i magen når han hadde spist mye. Så det kan ha vært dette. Det også noen som mener at han kanskje hadde en skade på den delen av hjernen som styrer sult og metthet.
Mm.
Og noen har spekulert i at han kan ha hatt alvorlige parasitter i tarmen, apropos alt det der han spiste, ikke sant?
Det er jo ikke så rart hvis det hadde...
For eksempel spolorm, bendelorm, og de stjeler jo konstant næring fra et menneske.
Ja.
Og da føler du kanskje behov for å ta til deg mer næring enn ellers. Og så er det jo disse psykologiske lidelsene som også moderne leger peker på. Det kan ikke bare ha vært kroniske sykdommer som gjorde at han spiste som han gjorde.
Nei, det kan jo så hende at han har... utviklet noen psykologiske lidelser av å ha noen av de andre, jeg vet ikke, særlig et fattig Frankrike på 1700-tallet.
Ja, jeg tror ikke det har vært lett. Jeg tror ikke livet hans har vært lett.
Nei.
Og så det også noen genetiske sykdommer, noe som heter Prader-Willi-syndrome. Det gir ekstrem sult, men Prader-Willi gir ofte av alle ting kortvoksthet og lav muskelspenning i tillegg, og det rimer liksom ikke helt med terrar. Så jeg tror jeg holder meg til de foregående teoriene til moderne leger.
Mm, ja.
Så finnes det jo eksempler på andre i verdenshistorien som ikke helt ulike terrar.
Det gjør det,
ja. Ja da. Vi har en som heter Charles Domery. Han var soldat, levde omtrent samtidig med terrar. Han var innom Frankrike, han også, og også i Polen. Hadde ekstrem appetitt, kunne spise flere kilo kjøtt daglig. Påstod å spise levende rotter, hevde så å ha spist 174 katter i løpet av ett år. Han ble da studert av britiske leger, for han ble tatt til fange under Napoleonskrigene. Hadde ingen tegn på sykdom, var ellers frisk, unntatt den ekstreme sulten.
Yes.
Så har vi jo en som heter...
Men hvorfor skal de spise disse levende dyrene?
Nei, det var jo en tilgang da. Kan ikke bare gå og stjele på markedet heller, og penger hadde jo sikkert
ikke. Nei, men det går jo noe å drepe dyr før man spiser dem.
Ja, det kan du si. Men,
det bare hadde... Nå skal ikke jeg... Men det bare... Ja.
Så har vi et moderne eksempel fra Frankrike. En som heter Michel Lotito. Han døde i 2007, så sent. Oi. Han var en fyr som spiste metall, glass, plast, sykler, TV-er. Til og med et lite Cessna-fly. Har han spist.
Et lite Cessna fly?
Kroppen, sikkert i mindre biter da. Men kroppen hans tålte metall og uvanlige materialer, fordi han hadde ekstra tykk mageslimhinne og veldig sterk magesyre. Men han hadde ikke den samme ekstreme sulten som Tarar.
Nei, så Tarar var liksom blanding av disse to?
Ja, det kan du si.
Ja. Å spise glass, det er faktisk, det synes jeg det verste frem til nå.
Ja, du ser det på en måte for deg at det glasskåret på en måte er på vei ned spiserøret først.
Det kan, og så nesten, kan vi nesten ikke snakke om. Det får jeg helt sånn, hå! Da ser jeg for meg at det glasskåret bare reiser rundt i kroppen i evig tid.
På bizarrskalaen, hvor vil du plassere historien om terror?
Dette synes jeg veldig bizarrt, på mange forskjellige plan. Jeg synes at det mange ting på en gang. Det ikke bare at han har spesielt liksom, enorm appetitt. Det liksom at han spiser så mye rart, at han har denne huden, at han blir sendt som spion, at det går så dårlig. Akkurat det synes jeg litt søtt, nesten. At de har en kjempeide, så elendig det.
Mm.
Og historien om at han lusket rundt på sykehuset og spiste en baby, det noe så helt... jeg skjønner at de ikke har laget filmene, for det tror jeg hadde blitt for meget.
Plus, jeg ville sett den filmen, tror jeg.
Ja, det ville ikke jeg. Nei, dette holdt de massevis for meg. Dette tror jeg ikke en film... Og det jo ingen lyspunkter heller.
Og var jeg regissør, så hadde jeg lagt på det med glasspising, selv om det ikke var sant for Tarar.
Men da har du i hvert fall mistet meg. Men det helt greit. Da kan jo... Jeg er enig heller slå sammen disse tre filmene, enn å få tre forskjellige.
Gi meg et tall fra 1 til 100.
1 til 100. Og jeg skal bare si den siste tingen jeg synes er bizarr, er faktisk, selv om 26 ikke er så mye, at han overlevde såpass lenge. For han har utsatt seg selv for spinnville ting, som jeg ville trodde at man hadde dødd av lenge før, særlig på 1700-tallet. Så jeg har lyst til å si 92, ja.
Det er bra høyt.
Ja. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan rett og slett ikke tro det.
Så gir det litt håp for oss som, i hvert fall sånn som jeg da, som spiser for mye usunn mat. Det kan jo ikke være så ille når Tarar overlever til 26 på å spise alt dette.
Det er veldig hyggelig å høre at det gjør. Dette er ikke den mest håpfulle historien jeg har hørt, men...
Men der fikk vi et lite håp til slutt likevel.
Det var vakkert.
En kima lys inn i... ribbefettet.
Ja, og så håper jeg at vi kan få en historie en annen gang som setter legestanden i litt bedre lys.
Vi får satse på det.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går.